Studio Lípa Praha uvádí pořad z cyklu Srazy příznivců a přátel Svobodného rádia.
Bojujme v těch skupinkách, v těch občinkách, v těch restauracích, v těch rodinách a ona, ta pravda, jak říkal mistr Jan, jednou zvítězí.
Přinášíme vám sestřih ze společného setkání českých vlastenců v Táboře dne 13. prosince 2018. Váženým hostem táborského setkání byl pan Petr Hampl.
A já myslím, že to je ta v tuto chvíli jakoby společensky, sociálně nejtěžší věc, před kterou stojíme. Jedna ze stran úplně ztratila zájem diskutovat. A nemůže diskutovat jen jedna strana. Proč se to stalo? Jedna z věcí je to, že se ze společnosti ztrácí kritické myšlení a obávám se, že to souvisí s věkem. Že o každých 10-15 let mladší lidé mají větší problém s kritickým myšlením. Příčin je asi víc, v nějakém smyslu se nám zhoršuje úroveň školství, zejména základních škol a matematiky na základních školách. Což někteří pokládají za zbytečné, ale on to nakonec vede k tomu, že člověku chybí to logické myšlení, je úplně těžší si srovnávat fakta. Druhá věc jsou, a to není podle mě jako nějaké spíknutí, ale prostě to tak je, tak různá chytrá elektronická zařízení. Výzkumy, které k tomu v tuto chvíli jsou jenom předběžné. Nicméně se zdá, že děti, které s tím vyrůstaly, mají výrazně horší logické myšlení. Těch důvodů je víc, asi nejsilnější z nich je ten, že když se v tom vlastně všichni vyrůstali, musíte si všechno chodit hledat někam do knihovny. Vede vás to k tomu, že hodně věcí musíte udržet v hlavě najednou. To znamená, že člověk, který přemýšlí o jedné věci a zároveň v té hlavě má spoustu jiných faktů z jiných oblastí, které s tím nějak kombinuje, protože to může dát nějaké logické propojení, že se vytváří v hlavě jiná propojení, než ten, kdo se soustředí na jednu jedinou věc, pak si teda k tomu něco dobrouzá, pak tu další věc zapomene, pak zase další věc. Jo, rozumíte, může být rychlejší, může se soustředit na jednu věc. Ale chybí mu tam ty komplexní logické spoje, nebo nejsou tak vyvinuté. Což si takové debata o složitých společenských věcech může nakonec hrát roli. Nicméně, myslím, že ten klíčový faktor je v tom, lidé se spolu přestávají bavit, když jedna strana má pocit, že má takovou mocenskou převahu, že už nepotřebuje tu druhou stranu o čem přesvědčit. Je jí vlastně jedno, co si ta protistrana myslí, protože ta protistrana ztratila význam. A bojím se, že to je ta společenská změna, ke které dochází v České republice, které už došlo, protože oni jsou napřed, v mnoha západních zemích. Takže co se nám tedy stalo se sociální strukturou? Společnosti, tak jak byly před průmyslovou revolucí obecně všude v Evropě, v západním světě, byly v zásadě rozděleny do několika skupin, které byly v zásadě neprostupné, myslím to rozdělení. Jo, člověk se prostě narodil šlachticem, byl šlachtic, nebo se narodil nevolníkem, byl nevolník, nebo nějakým měšťanem a tam prostě buď toho zjedil dům, nebo nezjedil. Prostě to tak bylo. Podstatná věc je také to, že když vezmeme ty obě jako krajní skupiny, to znamená šlechtu a nevolníky, oni se spolu moc nebavili. Ten šlechtic cítil silnější sounáležitost k jiným šlechticům, a to i z jiných zemí, než ke svým vlastním nevolníkům. Prostě tak byl vychováván a tak to bylo. A tak to bylo po staletí a jinak to tak fungovalo. Ti nevolníci moc necítili sounáležitost s tými nevolníkům, protože si mi neměli žádné kontakty. Oni žili na tom jednom panství a nevěděli, že v Holandsku jsou nějací nevolníci. Takže společnost byla dramaticky rozdělená, ti nevolníci byli pokládáni za něco jako materiál, když to tak řeknu, a své záležitosti, svůj životní styl a podobně si řešila každá ta společenská rozsadováč. Pak se ale tohle začalo měnit. Ono to samozřejmě souvisí i s reformací, humanismem a různými věcmi, ale v posledních staletích, kdy se ta změna výrazně urychlila, to souvisí se třemi faktory. Jeden faktor je moderní nacionalismus. Protože národy byly v Evropě vždycky, ale to, co se změnilo, je to, že se objevily národy v tom politickém smyslu a národy takové všeobjímající. A když se vám objeví národ v tomto soudrženém smyslu, tak to najednou znamená, že je tady nějaké pouto, které spojuje i toho šlechtice, i toho nevolníka, i ty měšťany, i všechny ostatní. A je to pouto, které má takovou že, jakoby charakter až skoro pokrevní, není pokrevní, ale až skoro. Ti lidé najednou začínají sdílet společnou kulturu, společnou minulost, společný jazyk, že žijí pocit, že patří k sobě. A pozor, i pro toho knížete, to začíná být pouto, které je silnější než třeba pouto knížatům z jiných zemí. Nebo pro továrníka silnější než pouto z továrníky z jiných zemí. A ve chvíli, kdy vznikne takovýhle celek, to vám umožňuje řešit lidská práva, to vám umožňuje řešit nějakou solidaritu v té společnosti, to vám umožňuje vůbec mít myšlenku občanství a všechno ostatní. Bez toho to prostě po těch staletích předtím nebylo. Národ v tomhle smyslu je vlastně vynález západní společnosti. Když se podíváte třeba na Číňany, oni v zásadě nerozlišují mezi civilizační příslušností a národem. Oni prostě Číňan. Zatímco my máme civilizační příslušnost, patříme k západu, nebo ke křesťanské civilizaci, jak to může to říkat, nebo ke svobodnému světu, ale přitom ještě každý patříme do jiného národa. Jo, konečně v Rusku je to taky tak. Rusko je civilizační příslušnost a zároveň národ zpívá. Takže toho je unikátní na západě a je to něco, co umožňuje teprve vznik demokracie a vznik lidských práv. A je to jedna podstatná věc. Druhá věc je samozřejmě, co se stalo. Průmyslová revoluce, která vedla k sociálním změnám, že lidé začali být víc závislí na druhém, víc mít kontakty napříč společenskými třídami a začalo se to zbližovat. To, co vám tady napsáno, je ta třetí věc, a to říkáme lidový kapitalismus. A myslím tím takové to prostě normální podnikání. Společnost se jinak vyvíjela v Americe než v Evropě. Ta Evropa začínala z těch velkých továren, které patřily nějakým šlechticům nebo zazobaným měšťanům, a teprve potom postupně rostly ty malé firmičky. Ale šlo to tím směrem k těm takovým malým firmám, k té složitější struktuře, k té prostupnější struktuře. Prostě začalo se dít to, že lidé se začali zbližovat a přestávali se tak moc o sebe lišit. Proto také národy byly v podstatě už 100 let, jsou centrem všech možných útoků. Prostě zničit národy, rozbít národy a udělat jinou strukturu. Mám tady Lenina, takže nechci říkat, že to tak měl Marx. Marx se vyjadřoval složitě, ale nejasné, co vlastně myslel. Ale zcela jistě bolševici se snažili zničit národy. A nahradit to jednou motou, tím jedním světovým proletariátem. Adolf Hitler je mu dnes příčina nacionalismus, ale to je opravdu nehoráznost. Protože Adolf Hitler nikdy reálně nebyl nacionalista. Jeho vidění světa bylo rasové. No to je obrovský rozdíl, ten je opačného. Když si vezmete člověka, který byl dobrý Němec, uměl německy, bojoval ve válce za Německo, vyznamenal se, sdílel veškerou německou kulturu a o tomhle tom člověku se ukázalo, že geneticky tam má nějakou židovskou babičku, tak podle Hitlera to nebyl, jako tam nepatřil. Naopak Švéd, který neuměl německy, ten do toho společenství patřil. Rozumíte, to je společenství po rasách, to není společenství po národech. A to zase prostě to otáčí úplně jinam. A tomu třetímu čelíme teď, kdy znovu a znovu slyšíme, že národy jsou čímsi překonaným sociálním konstruktem a já nevím prostě co všechno. Ale pojďme dál, co se dělo. Jestliže jsme měli ten první věz, ty nevolníci versus šlechta, tak se můžeme udělat takový další věz společností a tady máme 50. americká 50. léta jako takový prototyp. Samozřejmě ta společnost se výrazně lišila na bohaté a chudé, ne že ne. S tím souvisely životní šance a všechno ostatní. Nicméně, Když si vezmete toho továrníka nebo ředitele fabriky a vedle něj obyčejného pomocného dělníka, ti lidé měli stejný pohled na svět. Jeden si mohl dovolit obrovský barák, druhý si nemohl dovolit jenom maličký domek, nebo dokonce tady nějaký byteček, ale oba to viděli stejně, že ten ideál, jak by to mělo být. Oba měli stejný pohled na rodinu. Stejný pohled na to, kdo je muž a kdo je žena. Jak se k sobě mají chovat. Stejný pohled na výchovu dětí. Na národ. To a na spoustu dalších věcí. Ano, ten továrník měl obrovské auto, ten dělník měl jenom nějakou orytinu. Ale rozumíte, ten ideál byl stejný. To znamená, lidé mohli poměrně snadno společně komunikovat, poměrně snadno sdílet ideály, poměrně snadno i stát společně bojovat ve válce, protože měli stejný cíl. To neznamená, že mezi nimi nebyly rozmíšky a že by to ty byly nepřipadalo nespravedlivé. To je vždycky takové vše společnosti, to je normální. Dokonce i když si vezmeme česká komunistická 50. léta, rozdíly v myšlení tam jsou překvapivě malé. Já jsem tady dal na jedno obrázek politické vězně, na další obrázek komunistické funkcionáře a na další obrázek normálních chlapy, co makali v fabrice. Ale i v tomhletom obrovském rozdělení, kdybyste se těch tří skupin zeptali, jak má vypadat dobrá rodina, tak by vám řekli to samé. Kdybyste se jich zeptali, jak se mají vychovávat děti, řekli by vám to samé. Kdybyste se jich zeptali, jestli jsou rozvody dobré nebo špatné, taky vám řekli to samé. Kdybyste jiný názor na vlast. Jo, prostě měli spoustu věcí, které dokonce i v tomhletom extrémně rozdělené světě to lidé sdíleli. Tak. A máme dnešní situaci, která, a je na to spousta studií z různých zemí a všichni ukazují zase to též. A co se říkají? Dnešní společnosti se skládají z horní třídy a nižší třídy. Ze srdečnosti se ještě mluví o střední třídě, ale nikdo reálně neví, co s tím pojmem dělat, protože není v sociální realitě nic, co by to vystihovalo. Jo, takže se mluví o společnosti středních tříd, ale ve studiích už tam domníve není. Střední třídy fakticky zmizely nebo mizí. Existuje nějaká horní vrstva, která se skládá ze 3 až 5 % obyvatel, zase v každé zemi. Tahle ta horní vrstva už nepatří k jednotlivým zemím, ale mezinárodní. To je velmi podstatné. To znamená, že ten člověk, který sedí ve vedení korporace, já nevím, v Budějovicích nemáte žádnou velkou korporaci, ale máte tady Bosch. Takže člověk, který tady sedí ve vysokém managementu Bosche, má mentalitou i vztahově blíže k někomu, kdo sedí v managementu Honeywellu v Rakousku, než ke svým svou občanům. A to je prostě normální, takhle to funguje. A takhle to funguje po celém světě. Je to mezinárodní, jsou to lidé, kteří pracují ve vedení korporací, ve vedení politických stran, neziskovky. Zdá se, že i ve vedení univerzit se už taková vrsta formuje. Církví, to samé. Je to propojené, často se i ti lidé berou mezi sebou, to znamená v dalších generacích, které všechno do sebe. A co je podstatné? Tahle ta vrstva, která je mezinárodní, se mentalitou a životním stylem výrazně liší od těch dolních vrstev. To znamená, má jiný názor na rodinu, jiný názor na to, co je vlastenectví, jiný názor na planetu Zemi, jiný názor na to, jak se oblékat, jiný hudební vkus, jiný jídelníček, jinou představu o trávení volného času, dokonce i nějaké sexuální zvyklosti se liší. Prostě opravdu je to jiná skupina lidí. Skoro by se řeklo jako z jiné civilizace. A to jsme u toho rozdělení, které bylo před průmyslovou revolucí. Ve Spojených státech tam je to ještě rozvinutější, protože tam se jim podařilo to, že vznikly úplně izolované čtvrti. To znamená, že lidé už ani nebydlí, jako nikdy by dostal byl nejdostanější chvíli jmenovka. V Čechách je to ještě furt docela promícháno, protože tady se lidé stěhují málo. Je jsou často ve stejné ulici. Co je podstatné pro tuhletu věc? Když chceme pochopit, jak vypadají ty dnešní elity, tak je dobré si to uvědomit na tom, jak ty elity vznikají a jak se formují, respektive jakým mechanismem se člověk stane příslušníkem té elity. Že to vám říká, jak si lidé tam jsou. Byly doby, kdy se samozřejmě člověk tím šlechticem rodil, ale musel ještě tu svoji příslušnost v té horní vrstvě dokázat někde v souboji nebo na bitevním poli. A k tomu byl trénován, podle toho byli ti lidé vybíráni. A naopak dokonce čas od času, kdy si i v těch vyšších vrstvách našel někdo hodně silný, hodně statečný, a měl trochu štěstí, tak měl nějakou šanci se dostat o kousek výš. To znamená, ta horní vrstva se skládala z bojovníků a podle toho vypadaly společnosti. Pak byly časy, kdy se ta vyšší vrstva, to bylo 19. století, skládala spíše z podnikatelů, průmyslníků, ti zase potřebují jiné znalosti a dovednosti a vypadala podle toho. A otázka je samozřejmě, jak se stane dneska, že se člověk stane příslušníkem elity. Trochu se tam narodí, ale samozřejmě musí mnoho let ukazovat, že mezi ní patří. A to se stane tak, když řekneme ten, možná jenom představit se z druhé strany. Jo, jak se stane člověk šéfem politické strany? Jestli je to tak, že má nějakou úžasnou myšlenku, porve se od ní, prosazuje ji, ukazuje, že je hrozně houževnatý, dvakrát toho někdo přepadnou, že ho skoro zabijou, jde do nocnice, přijde domů, znovu tu myšlenku prosazuje, pořád kolem toho vyvolává konflikty a nakonec tedy přijde do nějaké politické strany, tam na sjezdu pronese stavující projekt a přijde zvolí předsedou. Takhle se však typicky nestává v této politické strany. V této politické strany se stanete tak, že 18 vstoupíte do nějakých mladých konzervativců nebo sociálních demokratů nebo mladých zelených nebo něčeho jiného. Neděláte nikomu žádný problémy. Dokážete si spočítat, kdo má vliv a kdo ne. Dokážete se vtírat těm správným lidem. Jste aktivní, ale tak jako trochu aktivní, jako aby se vás všimli, ale zase nemoc, aby se někoho ohrozil. A učíte se spoustu dovedností, která s tímhle souvisí. Když to děláte hodně dobře, tak v 50 letech jste šéf politické strany. Paráda. Ale ono to taky znamená, že tady dochází vlastně k obrovskému jako výběrovému procesu. Někdo tomu říká negativní výběr, kdy lidé, kteří mají tendenci být osobnost, kteří jsou trochu konfliktní, jsou soudně vytezováni. Mezi muži jsou z toho vytezováni vždycky maskulní muži a zůstávají tím méně maskulní. Ono fakticky to je proces, který začíná už na základní škole. Tady v České republice jsou na to data, že kluk v páté třídě základní školy, když má, nebo takhle, ten výzkum se dělal tak, že se testovali děti, co umí z matematiky a z češtiny, a srovnávalo se to s tím, jaké mají známky a jaké mají aspirace dál studovat. A když má kluk i holčička mizerní známky, tak u kluka je trojnásobně vyšší pravděpodobnost, že bude propadat, i když mají oba stejné znalosti. Když jdeme do horního decilu, to znamená mezi ty nejlepší znalosti, a jsou tam oba dva, holčička má statisticky třikrát větší šanci, že bude mít jedničku. A netýká se to jenom češtiny, jak by se tak jako čekali, že v češtině se bude holčička nadržovat, týká se to i matematiky. To znamená, dnešní základní školy fungují jako takový gigantický vědezovací aparát, který jednak vědezuje kluky, ale vy si dokážete představit, že tím, že vědezuje kluky, podle čeho se rozhodne, kteří kluci kterou vyhledí. Ti, kteří jsou aktivnější, zlobivější, mají menší schopnost pochopit, co se po nich chce, to znamená, mají víc koukovskou povahu, víc technické myšlení, kde se řekl. A ti jsou úplně vyřizováni z toho systému. A ono to pak samozřejmě pokračuje dál a dál, a nakonec známe tu elitu, která se stává se nejpohornějších lidí, ale pozor, vysoce inteligentní. Tohle je velice podstatné, on je někdy představa, že když se třeba díváme na nějakého toho alkoholika, někde vedení Evropské unie, že ti lidé jsou prostě úplně lidci. A ten člověk to jako jeden je, a v zásadě statisticky, a já jsem i to tady trochu počítal za Českou republiku, protože jsou testy PIAC, ve kterých jsou nějaké testování kognitivních schopností, tak ti lidé, kteří jsou nahoře, jsou opravdu kritičtější z té populace. A ono je to dáno tím, vemte si, když se chcete udržet na tom dobrém místě, ať už je to možná místo rektora, nebo místo šéfa politické strany, nebo v té korporaci, to je fakt jako šachová partie. Musíte na tolika místech prostě to hrát, jaký je zájem tohohle, jaký je zájem tamtoho, co dalšího se může objevit, které další zájmy budete muset vyvážit. Jo, to je opravdu jako, když hrajete paralelku na čtyřech šachovnicích, a jak uděláte chybu, řeknete něco nevhodného, pohádáte se s někým, si se s nimi pohádat, jdete pryč. Protože tak je tam obrovský, konkurence je obrovská a vy musíte opravdu pořád osvědčovat. Takže ti lidé jsou inteligentní, ale žijou takovou jednostrannou inteligencí, hodně zaměřenou na vztahy, intriky, udržení pozice. A k tomu jsou roky a roky trénováni. Kdyby někdo na tohle nepřistoupil, tak se tím snižuje jeho šance, že se opravdu někam vyšplhá. A ono je to i dobře vidět, který znám jak profesorové, tak univerzitní prostředí, jak se to mění po věkových kohortách. Lidi, jak bych řekl, lidi, kterým je 60 a víc, ti ještě takový v zásadě nejsou. Jo, protože ti ještě neprošli tímhletím výběrovým aparátem, který se sformoval u nás v posledních 10 let. Zatímco lidé, kteří jsou 35, a ty jsou na těch asistentských různých pozicích, tam je ta konformita tak silná.
Jenže, jestliže vznikla
takováhle nová vyšší třída, nová aristokracie, jak můžete čekat, že tihle lidé zareagují na civilizační rozvoj? K čemu jsou ti lidé celý život cvičeni? Bo jak jsou vybíráni? Oni nejsou cvičeni k tomu, aby zahájili válku, když je země napadena. Samozřejmě, oni jsou cvičeni k tomu, když si objeví problém, aby jim naskočilo jako první, co to znamená pro moji pozici, co to znamená pro můj rozpočet, co to znamená pro moje pravomoci, co to znamená pro můj postavení v aparátu, protože kdyby si někdo tyhle otázky nekladl, bude slabší než ostatní a pravděpodobně se neudrží. Takže oni musí, většině si evoluční. Ale také samozřejmě je to jim naskočí, jaké názory se ode mě čekají. Ona ta mentalita, tak jak jsem teď popsal, je vlastně dost podobná královským dvorům ze těch posledních Ludvíků. Když si představíte ty různé bílé paruky napudrované a ty kraječky a tak, jo, tam to, co ten člověk musí mít furt v hlavě, co po mě chce panovník. Nebo kdo je teď vlivný, u koho můžu upadnout do milosti. Jo, a to ta firma fakt musel šrtovat, protože jinak by si člověk v podstatě na tom dvoře neudržel. A to, když by měl mátat mečem, to by mělo k ničemu. Takže samozřejmě, že je logické, že tahle vrstva nemá chuť připustit jakoukoliv diskuzi. Jednak proto, že nejsou zvyklí diskutovat, nejsou zvyklí obhajovat názory, nejsou zvyklí narážet na jiné silné názory. A druhá věc je to, že kdyby naše civilizace se posunula tím směrem, že by se začala militarizovat, že by se začala výrazně bránit, tak pro tyho lidi bude velmi těžké se udržet postavení, protože najednou budou podstat jiné povahy. Jedna z mála zemí, které se tomuto trendu vyhnula, je Izrael. V Izraeli skutečně ještě je to tradice, že každý premiér byl ve speciálních jednotkách. Umíte si představit, že když někdo padá ve speciálních jednotkách, že mu to dá takové povahové rysy, no, které jsou prostě jiné, než když pracujete 15 let v korporaci. Takže je docela logické, že ta odpověď, kterou ta elita tak jako normálně preferuje, je podřízení se. Jo, víte, že islám vám dává na výběr dvě možnosti. Jedna je válka nebo nechat se zabít, druhá je stát se muslimem a třetí je podřízení se. Takže to podřízení se docela odpovídá charakteru evropských elit, tak jak se v posledních desetiletích sformovaly. Ale ono to není jenom o vztahu k islámu. Ono je to o tom, a nebo k tomu se ještě dostaneme. Další otázka, která bych možná naskočila, je, jestliže existuje takové úzká vládnoucí elita, já jsem mluvil o nějakých 3-6% lidí, jak může v demokratickém systému ovládat těch 95 až 97% lidí? To je musel být nějaký extrémní policejní stát, ještě vyřízení drony, nebo já nevím co. Takže, a ještě řeknu, to je velice podstatná věc. Zdá se, a já jsem o tom mluvil se soudci všech nejvyššího soudu, mají stejný pocit, mizí společenská smlouva. To znamená, za těch starých časů to fungovalo tak, ti nevolníci poslouchali ze dvou důvodů. Jednak proto, že to panstvo bylo prostě silnější a měl lepší vojáky, ale druhá věc byla to, že ten nevolník si v zásadě spočítal, že sice ano, musí odevzdávat podstatnou část úrody a že je nesvobodně, ale také, že mu to uspořádání dává nějakou míru bezpečnosti, protože věděl, že když se vynoří nějací nájezdníci, takže ten hradní pán prostě tam půjde jako první z toho vojska a bude ochoten se nechat zabít. Takže jo, a druhá věc, dávalo to nějakou stabilitu. Fungovalo nějaké náboženství, fungovaly zvyky, fungovaly zákony, on věděl, že za generace bude svět stejný, jako je teď, on mohl s ním počítat. Což je taky pro život docela užitečné. To znamená, že ano, ti dva jsou vždycky nespokojení, vždycky mají pocit, že jsou příliš odíráni, ale v zásadě to bylo něco, co pro obě strany dávalo smysl. A kdo čte starší knihy, doporučuji třeba Edmunda Berka, kterou jako spis, který napsal jako anglickou reakci na francouzskou revoluci, kdy on to tam prostě přesně tohoto popisuje. Proč máme Angličani prostě poslouchat krále a platit mu nějaké že obrovské peníze? No, protože když si vezmeme, v jakém žijeme světě a jak to vypadá tam, kde se krále zbavili, no tak to se nám ještě vyplatí mít tu stabilitu a furt tomu krále platit. Nakonec to vlastně není tak špatné. Takže, jestliže byly ty bojovnické elity, byl to nějaký vztah, každý dával něco. Nějaká tichá smlouva. Když byly ty průmyslnické elity, i to dávalo nějaký smysl, protože samozřejmě ti průmyslníci si brali hodně, bohatli na úkor ostatních a podobně. Ale pozor, od roku 1820 je to v Evropě tak, že každá generace má vyšší životní úroveň než ta předchozí. A to včetně těch nejchudších lidí. Dokonce ti nejchudší, těm se zvyšovala životní úroveň nejrychleji. Až teď v posledních 15 letech se to zlomilo. Do té doby to bylo pořád. To znamená, i když můžeme mluvit o nějakých nevědských kapitalistech třeba, oni to pořád dělali tak, že těm dole se dařilo dobře. Takže to taky dávalo nějaký smysl. Co dneska dává ta elita? Protože umí ovládat ty aparáty. Jo, a to je ten problém. Obranu nemůže zajistit, stabilitu společnosti taky v zásadě ne, protože víte, jak jsou neustále ty genderové a jiné výstřelky a každých pár let něco jiného a každých pár měsíců něco jiného, to je všechno jenom nestabilita. Hladké fungování, no to taky moc ne, když jsme zaplněni těmi předpisy, které ten systém generuje a ze kterých se pořád nedá žít. Ta elita vlastně nedává nic. To je problém dnešní doby. Takže, jak to může elita dělat, aby nedošlo k revoluci? Protože bylo logické, že k ní dojde po tom, co jsem tady popsal. První věc je samozřejmě to, že ovládáte propagandistický aparát. Máte školství, víte osnovy, máte všechna média a podobně. Ale to by ještě nemuselo stačit. Druhá věc je to, že dokážete vytvářet očekávání. A to je velice podstatné. Protože já, když jsem popsal tu elitu, vy tady třeba, když se tady perete v táboře s nějakými sluníčky, nebo hádáte, chci víc, tak to nejsou žádní příslušníci super elity, nikdo z nich nesedí v žádné, jako ve vedení nějaké korporace, ani ve vedení politické strany. To jsou mnohdy lidi, kteří mají nižší příjemný stát než vy a nemají o nic vyšší životní šance. Ale to, co je podstatné, že se pak začnou v celé společnosti vytvářet skupinky, kteří snaží napodobovat životní styl té elity, přebíráte jí názory, přebíráte jí oblékání, ale lidé tak jako nějak jako mají pocit, že se stanou stejně vznešenými jako ta šlechta nahoře. Že jsou něco lepšího než ti spoluobčané, kteří jsou prostě oškliví a snadlaví a nevznešení a neurození a tak dále. A i když nemají skoro nic, tohle to se můžou držet. A samozřejmě je podstatné, že ta elita s tím cíleně pracuje, vytváří takové prostředí, takové názory, aby tohle to hodně jelo. A druhá věc je to, že může těm lidem opravdu reálně pomoct, tu dohodí dotaci, tu něco zaplatí a tím, jak je na dnešní společnost obrovsky centralizovaná, v podstatě všechno se přejduje z centra, ať už státu nebo centrální korporace, tak ona vlastně i tihle ty lidé, kteří napodobují mechanicky tu elitu, tak mají poměrně vysoké šance, že si sáhnou na nějaký grant, že se jim bude dařit o něco lépe než těm ostatním. A ono to tak bude po omezenou dobu fungovat. Jedna z věcí, které se stanou a která se už začíná dít, je to, že v každé další generaci je více a více lidí, kteří v zásadě nechtějí pracovat ve fabrice, ale chtějí patřit k té elitě, pochopitelně. A když už ve fabrice, tak být v představenstvu a nebýt někde u stroje. To je jasný, že jo? Každý. Jenže elita nedokáže z těch nižších tříd vymačkávat další a další zdroje tolik, aby dokázal neomezeně zvyšovat počet příslušníků toho, co dokáže financovat. To znamená, je tam přetlak. A to je třeba podle mě jeden z problémů, který nakonec tu elitu zahubí, že ona pořád musí vytvářet očekávání, když se budete chovat jako my, budete vznešení jako my a budete mít životní šance jako my. A ono toho študáka dvakrát vezme na nějaký mezinárodní tábor nebo do nějakého střediska, kde mají mladé Evropany a tam se mají krásně a je to hezky financované. Ale druhá věc je, jestli dokáže opravdu tomu člověku dát celou životní perspektivu. Zvláště když dneska u všech neziskovkách je na spoustě míst jsou třicátníci, čtyřicátníci. To znamená, oni tam budou další 20-30 let, oni neudělají místa těm studentům. To samé už je dneska v těch korporacích, kde jsou tam místa těch, jak se to jmenuje, social corporate responsibility manažer a podobně. To znamená manažer pro různorodost, manažer pro společenskou odpovědnost, manažer pro globální záležitosti a podobně. Jo? Což je vlastně super pozice, člověk nedělá nic, má plat prostě pětinásobek dělnického platu, ale musí se třást. Protože velice snadno udělá chybičku, řekne jeden nevhodný názor a letí. Další věc, kterou samozřejmě musíte dělat, pokud si chcete udržet tohoto postavení, je to, že vy si uvědomujete, že země je plná lidí, kteří vás nenávidí. Vy si to sami pro sebe zdůvodníte tak, že oni jsou omezení a jsou to ještě pozůstatek komunismu a jsou hloupí a nevzdělaní a tak já nevím prostě, co ještě špinaví nacionalisté, to je jedno, nějak si to prostě zdůvodníte. Ale máte tam to, že prostě v té zemi jsou miliony lidí, kteří vás fakt nemají rádi a kteří by udělali cokoliv pro to, aby se vás bavili. A tady je velice podstatné, a to dělají zase elity ve všech dobách, zabránit tomu, aby ti lidé dole si vytvořili nějakou jednotnou ideologii, aby se hodně efektivně domlouvali, aby začali něco podnikat společně. To je, myslím, jeden z důvodů, proč je tak obrovský tlak na rozbití národů. Protože když lidé mají tu národní soudržnost, tak to jim velmi usnadní komunikace a velmi usnadní domlouvání. A ono bylo lepší, aby lidé měli velmi složitou komunikaci. Aby tady v každé čtvrti byli lidé mluvící jiným jazykem, ideálně ještě s jinou kulturou, nikdo se nebyl schopen s nikým dohodnout, pak máte velmi nízké riziko revoluce. Ale ono se to samozřejmě týká nejen téhleté jednolitosti, týká se to i toho, pokud ti lidé mají nějaké svoje jasné životní přesvědčení, svoji morálku, představu o rodině, jsou v tom hodně pevní a mají to všichni stejné, zase to jim umožní se domlouvat. A vy nechcete, aby se lidé dole domlouvali. Takže všechny ty různé genderové věci a čtvrté pohlaví a sedmé pohlaví a nové způsoby výchovy dětí, to je ideální. Protože to vnáší totální chaos a to těm lidem brání mít něco pevného, na základě čeho by mohl vyrůst nějaký odpor. Takže všechno to dává perfektní smysl. Na druhou stranu, nechci, aby to vyznělo tak, že je prostě nějaké úzké spytnutí, nějací lidé, kteří se domlouvají někde jednou týdně se schází a dělají plány. Ono to prostě je tak, že když patříte k té elitě, tak úplně tak jako automaticky vám to prostě naskakuje. Je to prostě jasný, samo sebou. Sedíte v té skobetonové budově, schlížíte ze své vznešenosti na ty dělníky, co vám běhají dole, nebo na ty taxikáře, nebo co to je. A úplně tak jako automaticky vám to prostě připadá, že jim si to musíte vnutit ten gender a musíte vnutit ten pokrok a ten boj proti globálnímu oteplování a já nevím co všechno. Co když to přestane fungovat?
Já jsem měl mnoho let takovou naději, že tím, jak bude přibývat víc a víc lidí, kteří budou mít na základě téhle propagandy ambice také patří do těch elit, a zároveň jim bude jasné, že se už do těch elit oni se nedostanou, že to povede k tomu, že se to kivadlo zase vrátí zpátky k vlastenectví a k normálnímu životu a k nějakým konzervativním hodnotám a podobně. Zdá se, že třeba v Americe to tak trochu je. Mezi lidmi do 16 let v Americe, kdyby mohli volit, tak by mezi nimi vyhrál Trump. Zatímco ta generace 16 až 30 tam dramaticky vyhrála Clintonová, jako jednoznačně. Takže třeba v té Americe se to trochu otáčí. Zdá se mi ale, že ve Velké Británii a Německu a podobně dochází k něčemu jinému. A sice, že oni jsou zklamáni z těch elit, ale nevrací se k normálnímu vlastenectví nebo tomu, jak vypadaly, nevrací se k evropské tradici, uchylují se k takovému ještě extrémnějšímu bolševismu a maoismu a tím prostě nejextrémnějším směrům, které jsou i na ty evropské elity vlastně přehnané. To znamená, to ještě úplně jiným směrem. A tam čekají, že to by jim snad tak mohlo dát nějakou novou šanci a novou představu o světě. Což já vnímám i tak jako selhání té protistrany, té vlastenecké, té konzervativní, že nedokázala včas té mládeži nabídnout to, co potřebovala. To správný.
A jsme na konci, takže nakonec to není ani ta hodina. Dnes jsme v té situaci, já bych řekl, ono už jako v dějinách bylo pár takových momentů, kdy se ta společnost dostala do nějakého dekadentního cyklu. A ono to většinou bývá tak, že prostě jedna, dvě generace jsou na tom mizerně, různé vrstvy jsou na tom mizerně, někdo víc, někdo míň, a nakonec se ta společnost zase zpamatuje. Konec konců, na čem je to možná dobře vidět, je starý Řím. Tady kolují, my se k tomu ještě můžeme když tak vrátit. Takové naprosto nerealistické představy o tom, o úpadku na konci Římské říše. Ve skutečnosti ten úpadek byl přibližně na začátku našeho letopočtu, myslím taky ten nejhorší mravní. To bylo takové to období, kdy císařové měli sex se svými matkami a sestrami a nejrůznější děsivé věci se tam děly. Dokonce to vlastně tehdy bylo tak, že císařové své syny adoptovali. Což bylo docela racionální z toho pohledu, že když se někdo narodil císařovně, tak to příliš nezvyšovalo pravděpodobnost, že to bude biologický syn císaře. Přestože byly různé zákony proti zrcadlovství a tak. To bylo za takových těch císařů Nerona a Caliguly a podobně. A potom se ještě vlastně římská říše zpamatovala a přihlédli císařové jako Titus a Marcus Aurelius a byly ještě několik století docela dobrých. To znamená, prostě oni se z toho dostali. Náš problém je dneska v tom, že my nemáme ty řekne dvě generace, aby se řekl, prostě bude ztracená generace, pak se civilizace zpamatuje, protože víte, co se děje v západní Evropě. Obyvatelstvo je docela obyčejně nahrazováno. A podle výpočtu, které nedávno zveřejnilo Centrum pro studium politického islámu, u nás ten zlom by měl být někdy kolem roku 2040. Ne, že v roce 2040 bude za většinou muslimů, to rozhodně ne, ale bude v těch mladých věkových kohortách dosaženo té hranice, která zpravda v dějinách znamenala, že islamizace bude nevratná. Takže nemáme možnost čekat dvě generace, až se to nějak samo opraví. Chce to rychlejší změnu. A to jsme u toho. V tuto chvíli mám za to, že vlasteneckému hnutí tady v Čechách chybí pozitivní vize. My vidíme, co děsivého se na nás dítí, ale v zásadě ta dnešní realita je taková jako docela neuspokojivá. A i když se nám to tady nějak podařilo odvrátit, jako co chceme místo toho? Jak chceme, aby za 20, 50 let, 70 let vypadala tahle země? Co by se mělo rozvíjet? Co jsme schopni nabídnout těm mladým? Kromě obrovské hypotéky a mizerního místa někde do výrobně. Jo, to je věc, kterou jsme si neodpracovali. Já teď o tom píšu druhou knihu, ale myslím, že to nemůže být věc jednoho člověka, že by měla o tom běžet diskuze. A tady vůbec neběží diskuze, na té sluníčkové straně už vůbec. Když se někoho zeptáte, jak se představuje za 30 let Evropskou unii, je toho největšího unionisty, on vůbec neví. Když se ho zeptáte, jak si představuje, jak to bude vypadat po 20 letech soužití s masivní islámskou komunitou, on nemá žádnou představu, ani takovou, ani nějakou. Jo, to samé z těch různých genderových věcí a tak, jak to bude vypadat v druhé, třetí generaci genderově správné společnosti. Nevědí. A ani to vlastně nezajímá. Tady úplně chybí vize dopředu. A jakkoliv jsem taky konzervativec v tom smyslu, že jsem hrdý na tradici své země a tradici své civilizace, tak si uvědomuji, že ještě nikdy se nestalo za ty 3000 let, co naše civilizace existuje, že by se vrátila o pár století jako naspátek. Je vlastností naší civilizace pořád jít dopředu, pořád nacházet nové věci. Takže to je jedna věc, potřebujeme pozitivní vizi, potřebujeme promýšlet, co chceme, potřebujeme hledat nové cesty. Ale samozřejmě tím nemyslím jako nové, jako že se vymyslí nové pohlaví a druhé nové pohlaví a 16. nové pohlaví a genderové záchodky. Jo? To zase ne. Druhá věc. V tuto chvíli je to tak, že evropské, že ty super elity to mají v zásadě dobře pod kontrolou. Dokážou tu společnost tak manipulovat, že navzdory pravidelným volbám a podobným věcem si udrží moc. Já mám za to, to jsem popsal v knize, že jsou nějaké logické důvody, proč to panství téhleté elity nemůže trvat věčně. A vyplývá to z toho, jak se rekrutuje. Například, jestliže je to tak, že tam chodí nahoru ti intrikáni a ti bázliví a ti, kdo se bojí hájit svoje názory a podobně,
tak samozřejmě jak dlouho může skupina sestávající jenom z takových lidí něco efektivně řešit? A jak dlouho může zápasit o moc? On dříve či později prostě tu schopnost ztratí. To samé, a to už je vidět, roste tam pnutí. Jejich ambice rostou více než prostředky. Já mám v tomhle tom obrovskou radost toho hnutí mýtů. Protože to ukazuje, jak se prostě ty psi jako rvou o ty kosti, kterých není dost. Jo, každý na každýho tam něco bonzuje, aby dostal jeho místo. To je dobrý. Ale do té doby, než se to stane mnohem výraznějším, než je to teď, je zapotřebí, aby existovalo něco jako osudovky disentu. To zná prostě lidé, kteří o sobě vědí, lidé, kteří se navzájem ujišťují v tom, že tak, jak žila ta civilizace poslední staletí, je to správně, a ne ten genderový model, že je správně. Kteří prostě, když vidí nějakou úplnou hovadinu v médiích, si dokážou navzájem říct, že je to pitomost. Prostě když je člověk sám, vždycky to není dobré. Další věc, která si myslím, že je velice podstatná, až to začne praskat a začne se to měnit, aby tady už byla trošku nějaká struktura a aby tady byli lidé, kteří mají minulost. Teď jsme to ve Francii. Žluté vesty, co se děje, ale zmatek na zmatek. Nikdo vlastně neví, ani v té Francii reálně, co se děje, nikdo neví, kam co patří, dobře, někdo si jde něco rozbít nebo zapálit, někdo chce podporovat nějaký program, někdo podporuje zase nějaký úplně jiný program, mezi tím se nám objevili nějací mluvčí žlutých vest, o kterých nikdo reálně neví, odkud se objevili. No co mají dělat nějaký lidé z nějakého městečka v tomhleto? Ty se prostě někam přidají a nikdo neví, jak to dopadne. Kdyby na každém městečku už byla nějaká vlastenecká skupina, fungující 5-10 let, nebo možná 3 roky jenom, a ti lidé už měli minulost a mohli se něčím vykázat, to by úplně měnilo radikální situaci. Jo, kdyby ti lidé byli navzájem propojení, mohli by se zeptat, znáš toho, znáš onoho, odkud se vzal tenhle ten? A pokud se vynalezl před měsícem, tak nejspíš to nebude ono, pokud je to někdo, kdo už prostě 5 let neznám jako poctivý vlastenec, je to ono. To jsou ty věci, které se nedají řešit, až to začne praskat. Ty se musí řešit dlouhodobě předem. Takže já i tak jako vybízím, že prostě zakládejte nějaké spolky. A teď mi je jedno, jestli to je jako spolek, pod kým je registrovat nebo tak, ale spolky v tom smyslu, že lidé drží spolu, vědí o sobě, podporují se, to je hrozně důležité. Mě i dokonce v té dvoni jeden člověk, který by asi byl schopen v téhle zemi založit velkou vlasteneckou stranu, a který by rozhodně byl schopen ten projekt financovat. Mi řekl, že v tuto chvíli do toho nepůjde, protože nevidí ty stovky těch aktivistů na těch městech a malých městech, bez kterých by ten projekt nemohl existovat. Jo, protože ta strana by nemohla fungovat jako ano, jo, že prostě dáte prostě x miliard a ono se to nějak otočí. Jo. Na to už potřebujete opravdu ty lidi v těch místech. Zase, kdyby existovala nějaká síť nějakých skupin nebo více sítí ideálně, dalo by se dělat mnohem zajímavější projekty. A ta poslední věc, kterou říkám, vždycky nebojíme se radikálních změn. Totiž tady vznikl takový mýtus, že nacismus a komunismus se dostali k moci tak, že byla společnost, která v zásadě jako dobře fungovala, všichni tam byli spokojení, jenom byli nějací extremisté někde na kraji, těch extremistů si jim nevšímal, a pak se stala nějaká drobná společenská katastrofa, že nějací lidé ztratili práci a nejednou ti extremisté se zmocnili moci a začali všem vládnout. A proto se tedy staví ústavy tak, aby nemohli dojít k náhle změně, aby se nemohli do toho zvenku dostat ti extremisté. Problém v tom, že ten příběh takhle nebyl. Nebyl takhle ani v Německu, kde už od 20. let všechny ty skupení, včetně NSDAP, stavěly svoje milice, přebírali pak už postupně celé čtvrti, takže nakonec to, že Hitler nakonec převzal celé Německo, bylo svým způsobem jako logické pokračování toho, co se odehrálo 15. To se máme tady v Čechách, kde už víte, že už v roce 1945 se znárodňovalo, komunisté se dávali na významná místa. Jo, zase nebyl to nějaký prudký zlom, bylo to něco, na čem se pracovalo roky a co konec konců i navazovalo třeba na nějaké předválečné intelektuály a jejich pohled na komunismus. Takže prostě ono to tak nebylo. Nicméně, naše ústava je obsaná tak, aby tak jakoby jejím cílem bylo zabránit prudké změně. Jo? Všechno jenom je prudká změna. Naše psychika je nastavená. Máme to slovo extremista.
které vlastně znamená to, že někdo, kdo chce dělat příliš velkou společenskou změnu. Ale my jsme dneska v situaci, že už tady probíhá nějaký výměna obyvatel, už tady probíhá budování islámských komunit. My pojďme to prostou změnu. Protože takové to, že každé dva roky se změní něco pomaličkého, nemůžeme čekat 50-70 let. Za tu dobu už tady ten národ nebude. Takže nebojíme se těch velkých změn. V tuto chvíli pravděpodobně ty velké změny představují menší riziko, než mechanické setrvávání na současném kurzu. A zase je to o mentalitě, při nastavení se do hlavy. A já se tím asi dostavím nakonec. V tuto chvíli jsme svědky dvou společenských trendů. Jeden trend je ten, že panství té nové aristokracie, té nové horní třídy, se postupně hroutí. Což je normální, ono, když se podíváme do dějin, zvláště do těch moderních, každých možná 50 let vypadá třídní struktura společnosti jinak. Skládá se z jiných skupinek. Jo, takže to, že nějaká vládnoucí třída se prostě rozpadne, nahrazená nějakým jiným, to je normální. A my bychom normálně mohli říct, jako jenom čekáme, a my na to čekáme. Druhý trend, který je vedle toho, je trend, že dochází k výměně obyvatelstva. Asi víte, v Londýně už je to tak, že tam je teď, tuším, že 42% Angličanů. Ale pozor, jestliže v Londýně žije 42% Angličanů, čili by měl takovou tendenci si myslet, že to je ve všech jako generačních skupinách. Těch 42% Angličanů žijících v Londýně jsou přivážit důchodci a nebo jako jeden nad 50. Kdyby se šli do dětí, tak tam je to úplně jinak. To znamená, že docela prostým stárnutím populace bude docházet k rychlému nahrazování. A to nepůjde k tomu, že by teď Angličané začali mít více dětí. Ten trend je opačný. Začnou odcházet z Londýna, co se také děje. Takže jeden trend je výměna obyvatelstva, druhý trend je čekání na hroucení toho do toho mocenského systému. A teď je otázka, co bude rychlejší. Nemáme žádnou historickou paralelu, abychom mohli říct, soudíme z toho, že to je takhle. Já nevím o žádných datech, ze kterých by se to dalo nějak jako vyčíst. Takže teď je to, já bych jenom jako držet si palce, nebo doufat, že ta výrazná změna přijde alespoň v téhle části světa dřív, než bude pozdě. Bojím se, že pro Angličany už je pozdě, i když se změně došlo. Pro Švédy, že už je pozdě taky. Pro Francouze nevím. Pro Němci to mají na hraně. Ale byla by opravdu tragédie, kdyby už ta změna jako měla přijít, ale lidé v téhle zemi nebyli připraveni. A nechali se to prakovou mezi prsty a přišli také o vlastní zemi.